Мені пачалася праца ў апараце паўнаважнага па справах рэлігіі нацыянальнасці, калі мы пачыналі аднаўляць гэту працу суайчыннікамі. Практычна да кожнага праекта, які рэалізоўваўся ў рэспублікі, я меў тое ці іншае далучэнне, ну і цяпер працягваю гэта ўжо ў навуковым накірунку, бо і Нацыянальная акадэмія навук, і Беларускі дзяржаўны універсітэт займаюцца вывучэннем у рамках дзяржаўных праграм накірунку, звязаных з беларускай дыяспарай за мяжой. І гэта ўжо добры знак, бо на сённяшні дзень гэта паказчык, што дзяржава не толькі мае цікавасць працаваць з дыяспарай, але і працуе. Па кожным з накірункаў можна казаць і пра інфармацыйную супрацу, пра культурную, эканамічную і гэтак далей. Тое, што прынята закон, гэта таксама важны знак. Тое, што маецца адваротная сувязь з дыяспарай, тое, што існуе консультатыўны савет пры міністэрстве замежных справ, гэта таксама факт і добры знак. І цяпер у нас самая галоўная задача тыя найлепшыя напрацоўкі пераводзіць у практычную плоскасць, звязваць паміж сабой зацікаўленых, ну і даваць вынікі, вядома, са зваротнай сувяззю ад тых, з кім мы працуем. То есть менавіта з дыяспарай. І дыяспара ідзе на кантакт. У першую чаргу ўсё залежыць ад таго, чым займаецца, які досвід у кіраўніка суполкі ў той ці іншай краіне. Што чалавеку бліжэй, у тым накірунку ён ідзе. Часцей за ўсё гэта менавіта культурныя праекты. Але культурныя праекты папярэднічаюць эканамічным. Вядома, што зарэгістраваных ўжо маецца на базе МЗС і папярэдніх маіх досведаў звыш за 200 беларускіх суполак, і яны з'яўляюцца ўсё часцей і часцей. Цяпер з'яўляюцца нават з тых, хто не стала пражывае ў гэтай краіне, а тых, хто вучыцца, хто работае, часова знаходзіцца. Амаль у кожнай краіне, нават у такіх экзатычных і незвычайных па культурным, нейкам языковым магчымасцям, як Кітай, скажам, В'етнам, Палесціна, яшчэ з'яўляюцца беларускія суполкі. Яны даволі актыўныя. Наш музей гісторыі беларускай літаратуры ўжо мае шэраг праектаў, і менавіта да нас звяртаюцца беларусы, мы даем інфармацыю, яны размяшчаюць у сябе, такім чынам пачынаецца супраца з беларусамі.